Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Jumat 23 Oktober 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar nih? Udah gak sabar ya mau weekend? Pastinya sih ya.
Yes, pas banget nih ya. Weekend ini banyak serial baru yang keluar, jadi bisa kita binge watch sepanjang akhir pekan. Tapi juga satu yang udah gak sabar buat saya tonton adalah debat calon presiden Amerika Serikat yang terakhir, yaitu antara Presiden Donald Trump sebagai petahana dan juga mantan Wapres Joe Biden sebagai penantangnya. Dan itu akan digelar malam ini waktu Amerika Serikat, alias tinggal beberapa jam lagi waktu Indonesia nih, pagi ini.
Wah iya, bakalan rame nih karena debat kedua yang direncanakan sebelumnya kan dibatalin setelah Trump tertular virus corona dan dirawat di rumah sakit selama 3 malam ya.
Bener, dan kali ini bakal ada tombol mute ya, jadi nanti mikrofon salah satu capres ini bakal dimatiin ketika capres yang lain sedang menjawab pertanyaan dari moderator.
Nah, debat terakhir hari ini akan diselenggarakan di kota Nashville di negara bagian Tennessee pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Jadi simak perkembangannya ya seputar debat kali ini tentunya di VOA Indonesia.
Sip. Nah, di VOA This Morning kali ini kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Indonesia desak UNHCR berikan bantuan nyata untuk tangani pengungsi Rohingya di Aceh.
Komitmen, solidaritas, ucapan simpati, dukungan ya terhadap negara-negara yang menerima maupun negara yang menjadi negara transit, itu jangan cuma sampai di situ.
Trump dan Biden siap bertarung dalam debat terakhir.
Vaccines, just a lot, you know, how it will affect the children, you know, when they go back to school.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning berbagai layanan streaming favorit Anda. Nah, sebelum kita bahas informasi-informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Komite Kehakiman Senat Amerika yang dipimpin Partai Republik telah menyetujui pencalonan Hakim Amy Coney Barrett menjadi Hakim Agung dan meneruskannya ke Senat penuh untuk dipertimbangkan. Partai Demokrat di komite itu memboikot pemungutan suara pada hari Kamis sehingga menghasilkan suara 12 lawan 0 yang mendukung pencalonan tersebut. Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengulangi keberatan partainya terhadap langkah yang dilakukan oleh Presiden Trump yang meneruskan keinginannya menggantikan mendiang Hakim Ruth Bader Ginsburg di Mahkamah Agung pada waktu yang sangat dekat dengan pemilihan dengan alasan bahwa langkah-langkah itu harus diserahkan kepada kandidat manapun yang memenangkan pemilihan Presiden 3 November mendatang. Dia menyebut proses konfirmasi Barrett itu sebagai proses yang paling terburu-buru, paling partisan, dan paling tidak sah dalam sejarah nominasi Hakim Agung Amerika. Ketua Komite Lindsey Graham mengatakan pihak Demokrat yang memboikot pemungutan suara itu merugikan Hakim Barrett yang berhak mendapatkan suara setuju ataupun menolak. Dengan mayoritas Partai Republik 53 lawan 47 di Senat, Senator Graham menyatakan optimisme tentang prospek nominasi Barrett. Moderna Therapeutics, satu di antara banyak perusahaan yang melakukan uji coba vaksin COVID-19 mengatakan pada hari Kamis telah menyelesaikan pendaftaran sekitar 30 ribu peserta untuk fase ketiga. Perusahaan bioteknologi itu mengatakan peserta termasuk lebih dari 11.000 orang kulit berwarna. Angka tersebut mencakup lebih dari 6.000 peserta Hispanik dan 3.000 orang Afrika Amerika. Moderna mengatakan kedua kelompok ini mewakili 37% dari populasi penelitian yang mencerminkan keragaman di Amerika secara luas. Chief Executive Officer Moderna, Stefan Pensel, berterima kasih kepada para peserta dan mengatakan keberhasilan mengumpulkan pendaftaran untuk tahap ketiga itu merupakan tonggak penting. Pengembangan klinis mRNA 1273, kandidat vaksin kami untuk melawan COVID-19, ujarnya. Peserta lain termasuk orang Amerika berisiko tinggi secara medis, yakni mereka yang berusia di atas 65 tahun dan populasi yang lebih muda. Dengan penyakit kronis seperti diabetes, obesitas parah, dan masalah jantung. Grup risiko tinggi ini mewakili 42% dari total peserta dalam studi tahap 3 perusahaan itu. VOA. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada hari Kamis mengukuhkan bahwa aliansi militer itu akan mendirikan pusat antariksa di pangkalan Komando Udara Sekutu di Ramstein, Jerman. Berbicara di Brussels setelah konferensi secara virtual para menteri luar negeri NATO, Stoltenberg mengukuhkan laporan mengenai pusat luar angkasa yang dirilis sebelumnya oleh kantor-kantor berita Eropa. Dalam rapat Desember lalu, Stoltenberg mendeklarasikan luar angkasa sebagai domain operasional NATO, dan hari ini kami mengambil langkah penting lainnya, ujarnya. Dalam komentarnya, Kepala NATO itu mengatakan pusat komando antariksa sekutu itu akan membantu mengkoordinasikan kegiatan antariksa sekutu dan memberikan dukungan untuk misi dan operasi NATO dari antariksa dengan menggunakan komunikasi dan citra satelit. Stoltenberg mengatakan sistem itu juga akan membantu melindungi sistem antariksa negara-negara sekutu NATO dengan berbagai informasi tentang potensi ancaman. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengakhiri kunjungan diplomatik regionalnya selama seminggu pada hari Kamis dengan pertemuan bersama Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika. Komando Kawasan Indo-Pasifik Amerika adalah yang terbesar dari segi geografi dibanding 6 komando kawasan militer Amerika lainnya di seluruh dunia. Komando ini mengintegrasikan semua cabang militer Amerika untuk menjaga keamanan dan melindungi kepentingan Amerika di kawasan itu, sementara berkoordinasi dengan sekutu-sekutunya. Pertemuan tersebut menyusul pembicaraan bilateral Perdana Menteri Jepang yang baru itu awal pekan ini dengan mitra-mitranya dari Vietnam dan Indonesia. Tema sentral dari pertemuan tersebut adalah kerjasama dalam pertahanan regional sebagai pagar terhadap ambisi Tiongkok di kawasan itu. Suga membuat perjanjian dengan kedua negara untuk mengekspor teknologi dan peralatan pertahanan. Mahkamah Konstitusi Polandia memutuskan hari Kamis bahwa aborsi karena kelainan pada janin melanggar konstitusi negara Katolik Roma itu. Sebelum larangan baru yang hampir secara total itu, negara tersebut telah memiliki beberapa undang-undang aborsi yang paling ketat di Eropa. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Indonesia mendesak Badan PBB Urusan Penanganan Pengungsi UNHCR untuk memberikan bantuan nyata, tidak sekadar narasi semata guna menangani pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Selama ini, warga dan pemerintah lokal Indonesia yang mengurus seluruh keperluan ratusan pengungsi yang tiba di Aceh dengan kapal-kapal kecil. Berikut selengkapnya.
UNHCR bersama Amerika, Inggris, Uni Eropa, dan sejumlah negara ASEAN Kamis malam melangsungkan pertemuan virtual untuk mencari solusi memenuhi kebutuhan kemanusiaan mendesak bagi warga minoritas Muslim Rohingya di dalam dan luar Myanmar. Pertemuan ini juga berupaya memastikan dukungan bagi negara-negara yang ikut terkena dampak dari krisis kemanusiaan ini dan kini menampung ratusan pengungsi asal Myanmar itu. Diwawancarai VOA di sela-sela pertemuan itu, Direktur Hak Asasi Manusia di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ahsanul Habib, mengatakan ada tiga hal yang disampaikan Indonesia dalam pertemuan itu. Mulai dari penanganan akar masalah di daerah konflik guna menyelesaikan isu pengungsi, hingga soal perlunya kerjasama internasional. Tapi ia juga menegaskan satu hal penting lainnya, yaitu dukungan nyata badan-badan internasional dan negara lain tidak dalam bentuk narasi semata.
Komitmen, solidaritas, ucapan simpati, dukungan ya terhadap negara-negara yang menerima maupun negara yang menjadi negara transit, itu jangan cuma sampai di situ. Ayo sama-sama ditunjukkan dukungan harapan itu dalam bentuk bantuan yang tangible, yang kelihatan bentuknya. Terus ada beban yang bisa sama-sama ditanggung, ada burden sharing di situ.
Untuk menangani pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh, tambah Habib, yang selama ini turun tangan justru warga lokal di Loksmawe, Aceh Utara, bersama pemerintah lokal dan Palang Merah Indonesia saja.
Peran dari badan-badan utama seperti UNHCR gitu, itu harus benar-benar sampai di lapangan.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Stephen Biegun, dalam pertemuan virtual Kamis malam, memuji tindakan warga Aceh ini. Tindakan kemanusiaan Indonesia baru-baru ini dengan menawarkan perlindungan yang aman bagi pengungsi Rohingya merupakan contoh bagi kawasan itu, ujar Stephen. Staf saya menyampaikan laporan tentang nelayan-nelayan Indonesia yang mengarungi laut guna menyelamatkan perempuan dan anak-anak Rohingya yang terdampar. Tindakan ini merupakan bukti kemanusiaan dan moral yang sedianya kita miliki dalam membantu menyelesaikan krisis ini, tambahnya. Untuk membantu memenuhi kebutuhan kemanusiaan mendesak dalam upaya menangani warga minoritas Muslim Rohingya di dalam dan luar Myanmar, pemerintah Amerika Kamis malam mengatakan akan memberikan anggaran tambahan $200 juta. Bigun mengatakan, dikombinasikan dengan pendanaan yang telah diumumkan sebelumnya, maka total kontribusi Amerika tahun 2020 ini mencapai lebih dari $437 juta. Dan membuat total kontribusi Amerika sejak Agustus 2017 menjadi hampir $1.2 miliar. Termasuk untuk penanganan pengungsi Rohingya di Myanmar, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan India. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan berkunjung ke Indonesia pekan depan. Kunjungan ini merupakan bagian dari lawatannya ke 4 negara Asia. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Kamis sore mengumumkan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Jakarta pekan depan. Rencana kunjungan itu telah dibahas Retno ketika bertemu Duta Besar Baru Amerika, Sung Ye Kim.
Selain melakukan pertemuan bilateral dengan saya, Sekretari Pompeo juga akan hadir dalam forum gerakan pemuda Ansor mengenai dialog agama dan peradaban.
Retno Marsudi menegaskan Amerika Serikat adalah salah satu negara mitra penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ingin terus membangun kemitraan yang kokoh, saling menguntungkan dan menghormati dengan negara adik kuasa tersebut. Menurutnya, komitmen kuat pada kemitraan bilateral itu terlihat dari intensifnya saling kunjung pejabat Indonesia dan Amerika, bahkan di masa pandemi COVID-19. Dia mencontohkan kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Amerika David Nutkus baru-baru ini, antara lain juga bertemu dengan dirinya, juga lawatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pekan lalu ke Amerika. Delegasi US International Development Finance Corporation juga direncanakan melawat ke Indonesia minggu ini. Retno mengatakan ia yakin pembicaraan dengan Mike Pompeo nantinya akan berjalan dengan baik dan dapat menguatkan hubungan bilateral dengan Amerika. Diwawancarai melalui telepon, pengamat hubungan internasional di Universitas Paramadina Reza Sa menduga kunjungan Pompeo ke Jakarta akan membawa misi khusus yang akan sulit ditolak oleh Indonesia, yakni pemberdayaan kemitraan strategis Indonesia-Amerika yang ujungnya terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan.
Kita tidak mau terjebak di dalam tarikan pihak manapun yang bertikai. Indonesia berada di tengah, Indonesia akan berusaha keras mempertahankan dirinya sendiri, kemudian Indonesia akan menggunakan berbagai jalur-jalur diplomatik untuk mencegah konflik itu terjadi di Asia Tenggara.
Hal senada juga disampaikan Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana yang menilai lawatan itu terkait kekhawatiran Amerika melihat kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok. Apalagi belakangan ini Tiongkok sangat agresif di Laut Cina Selatan. Dengan kekuatan ekonominya dan penemuan vaksin COVID-19, Tiongkok telah memperluas pengaruh di negara-negara kawasan. Ia juga menyitir buku putih Departemen Pertahanan Amerika yang menunjukkan bahwa Tiongkok meminta izin membangun pangkalan militer di sejumlah negara termasuk Indonesia. Hikmahanto menilai Amerika tentu berharap Indonesia juga mendukung negara adidaya itu. Ini tampak dari permintaan Amerika untuk mendaratkan pesawat tempur mata-matanya di Indonesia. Hikmahanto mengatakan penting bagi Indonesia untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif baik terhadap Tiongkok, Amerika, atau negara manapun. Namun Reza Shah menambahkan Indonesia juga tetap harus terbuka pada tawaran bantuan yang disampaikan dalam kerangka kemitraan strategis Indonesia-Amerika. Kunjungan Pompeo ke Indonesia bagian dari lawatannya ke 4 negara Asia. Selain ke Indonesia dalam lawatannya antara tanggal 25 hingga 30 Oktober ini, Pompeo juga akan berkunjung ke India, Sri Lanka, dan Maladewa. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA.
We are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just 4 years ago.
I'm running as a proud Democrat for president, but I promise you this, I will govern as an American president. I'll govern for everyone who voted for me as well as against me.
Jelang Pilpres Amerika 3 November, VOA Siaran Indonesia akan menghadirkan laporan khusus setiap hari. Bagaimana kedua kandidat meraih suara pemilih dengan program-program unggulannya? Apa strategi kampanye dan debat di saat pandemi corona? Kemana arah suara kelompok perempuan? Lalu bagaimana media sosial mencegah tekanan terhadap pemilih dan manipulasi suara? Laporannya akan kami hadirkan setiap hari hanya di VOA Siaran Indonesia. We'll be right back.
petahana Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden Kamis malam waktu setempat siap mengikuti debat ketiga dan sekaligus terakhir menjelang pemilihan Presiden 3 November. Untuk selengkapnya langsung kita ikuti laporan berikut ini. Siapa yang dapat melupakan debat pertama yang kontroversial? Nah, Kamis malam ini kedua capres akan kembali bertemu untuk kedua kalinya dalam debat terakhir langsung di Nashville, sebuah kota yang condong mendukung Partai Demokrat yang justru terletak di negara bagian Tennessee yang mayoritas warganya Republikan. Untuk mencegah terjadinya interupsi ketika Trump atau Biden menjawab pertanyaan, maka mikrofon capres yang lainnya akan dimatikan. Kedua mikrofon baru akan kembali dihidupkan ketika diskusi sesudahnya dimulai. Nashville adalah pusat musik country yang kini menderita karena pembatasan akibat pandemi virus corona. Pakar industri musik Eric Holt mengatakan,
"There hasn't been consistent live shows since
sejak Maret lalu belum ada satupun pertunjukan musik live secara konsisten. Gagasan pertunjukan live terkait dengan kapasitas. Kalau padat, tubuh-tubuh penonton berdekatan. Ini bagian dari pengalaman langsung. Dan akibat COVID, kami tidak tahu kapan hal ini akan berakhir."
COVID-19 juga membayangi benak Tomika Johnson dan membuat anak-anaknya terpaksa belajar di rumah. Ia adalah salah seorang warga Amerika yang belum menentukan pilihan dan ingin menyaksikan debat terakhir untuk mendapatkan jawaban.
The vaccines, just a lot, you know,
virus corona juga telah mengubah pandangan Ellie Goldsmith. Pada tahun 2016 lalu, ia memilih Donald Trump. Tapi kali ini, ia tidak akan melakukan hal yang sama.
Really has not shown great leadership.
Keyakinan menjadi pedoman pemimpin gereja Efrain Urias yang tetap memilih Donald Trump.
Saya menghargai Trump ketika ia mengatakan aborsi berarti membunuh. Kita semua berhak hidup.
Hal senada disampaikan Debbie Cook.
Joe Biden's been up there for 40-something years and hasn't done anything.
Biden sudah memimpin selama 40 tahun dan tidak melakukan apapun, ujar Debbie. Jadi apa yang akan ia lakukan sekarang? Nah, apakah debat terakhir akan mengubah pandangan para pemilih? Tidak demikian bagi 40 juta warga Amerika yang kini sudah memberikan suara. Jumlah pemberian suara lebih awal yang tertinggi dalam sejarah Amerika. Pakar ilmu politik di Universitas Rice, Profesor Mark Jones, mengatakan akan bijaksana jika kedua capres kini bersikap tenang. Ditambahkannya, Biden perlu memberikan jawaban yang lebih fokus. Sementara untuk Trump,
beri Biden peluang lebih banyak. Interupsi dia kalau pertanyaannya mudah. Tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit, biarkan ia bicara. Karena harapan untuk Trump adalah kalau Biden mengatakan sesuatu yang salah dalam perdebatan, nantinya itu akan menghantui dia.
Pendukung bagi Biden meningkat setelah debat pertama di Cleveland, Ohio. Dan Trump berharap hal itu akan berubah setelah debat terakhir di Nashville, Tennessee ini. Saya Famous River, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning dan kini kita beralih ke berita ekonomi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada hari Kamis melaporkan sekitar 787 ribu pekerja Amerika Serikat mengajukan tunjangan pengangguran pekan lalu. Ini adalah angka permohonan yang tinggi dalam sejarah, tetapi 73 ribu lebih sedikit daripada angka minggu sebelumnya. Pandemi COVID-19 terus melemahkan pasar tenaga kerja Amerika 7 bulan setelah virus corona merebak. Lebih dari 8,4 juta pekerja menganggur di Amerika Serikat dengan tingkat pengangguran pada angka 7,9% per 10 Oktober. Beberapa ekonom berpandangan angka tersebut akan tetap tinggi selama berbulan-bulan. Baru separuh lebih sedikit dari 22 juta lapangan kerja Amerika Serikat yang hilang akibat pandemi berhasil dipulihkan. Angka klaim mingguan terbaru ini jauh di bawah rekor 6,9 juta klaim yang diajukan pada akhir Maret lalu ketika virus corona melanda Amerika Serikat. Namun tetap melebihi angka tertinggi sebelum pandemi yang tercatat sejak tahun 1960-an. Sejumlah pemilik usaha telah mempekerjakan kembali jutaan pegawai yang di PHK selama penutupan bisnis pada awal tahun 2020. Namun beberapa bisnis yang terpukul keras pulih secara lambat atau bahkan tutup permanen sehingga menyebabkan para pekerja menganggur dan mencari pekerjaan baru padahal infeksi virus corona tengah naik lagi. Selain itu, perusahaan besar seperti AT&T,
Warner Media, Walt Disney, dan Allstate, juga beberapa maskapai penerbangan, mengumumkan PHK besar-besaran dalam beberapa minggu terakhir karena ekonomi terbesar di dunia itu sedang berjuang untuk memulihkan kembali pijakannya. Presiden Donald Trump dan Demokrat di Kongres selama berminggu-minggu tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam negosiasi paket stimulus virus corona baru meskipun pembicaraan terus berlanjut. Kurang dua minggu dari hari pemilu, dengan jutaan warga Amerika Serikat yang sudah memberikan suara lebih awal, prospek kesepakatan bantuan baru sebelum 3 November, termasuk bantuan pengangguran, tampaknya tidak akan tercapai. Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Ketua DPR Nancy Pelosi yang memimpin perundingan untuk Demokrat minggu ini mengadakan pembicaraan dan dijadwalkan untuk berbicara lagi pada hari Kamis. Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows pada hari Rabu mengindikasikan Presiden Trump tampaknya tidak bersedia untuk berkompromi dan mempertimbangkan tuntutan pihak Demokrat. The Voice of America. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Rabu memberikan penghormatan tinggi kepada seorang guru sekolah menengah yang tewas secara brutal dalam serangan terorisme pekan lalu, sambil bersumpah akan berjuang habis-habisan melawan Islam radikal yang katanya mengancam bangsa. VOA melaporkan 7 orang, termasuk 2 remaja, yang kemungkinan menghadapi tuntutan.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste.
Pidato penghormatan Presiden Macron kepada seorang guru sejarah Samuel Paty yang dibunuh itu disiarkan langsung dari Sorbonne University Paris, tempat yang sengaja dipilih sebagai simbol pembelajaran dan pemahaman. Macron menyebut Paty sebagai guru yang tidak akan dilupakan orang, seorang pria yang menghargai murid-muridnya dan telah membaca kitab suci Muslim Al-Quran. Paty yang secara anumerta menerima penghargaan tertinggi Prancis, Legion of Honor, telah menjadi citra atau wajah Prancis, kata Presiden, yang bertekad menghancurkan teroris dan menggagalkan ekstremisme Islam.
Ce combat pour la liberté et pour la raison.
Pidato Macron itu adalah salah satu di antara sejumlah ungkapan kemarahan dan kesedihan di Prancis setelah pemenggalan yang mengerikan terhadap Paty Jumat lalu, ketika ia pulang dari kawasan sekolah di Paris tempat ia mengajar. Jaksa Prancis telah mendakwa 7 orang atas pembunuhan tersebut. Di antaranya adalah 2 remaja, bagian dari sebuah kelompok siswa yang dibayar oleh pembunuh Paty untuk mengidentifikasi dirinya. Penyerangnya, Abdullah Anzorov, berusia 18 tahun, ditembak mati oleh polisi tidak lama setelah ia menikam dan memenggal kepala Paty. Para pejabat mengatakan, Anzorov tampaknya didorong oleh kemarahan setelah guru sejarah itu menunjukkan kartu Nabi Muhammad di kelas tentang kebebasan mengungkapkan pendapat.
Le visage de la République.
Jaksa anti-teror Prancis Jean-Francois Ricard mengatakan terdakwa lain atas pembunuhan Paty adalah ayah dari salah satu siswa Paty yang meluncurkan kampanye kebencian lewat daring terhadap guru tersebut soal kartun itu. Ia bersama dengan seorang radikal Islamis terkenal membantu kampanye kebencian itu. Ini adalah serangan teroris kedua di Prancis dalam waktu kurang dari sebulan dan tanggapan pemerintah berlangsung secara cepat. Polisi melakukan sejumlah penggerebekan dan berjanji akan mengusir lebih dari 250 radikal kelahiran asing serta menutup organisasi yang terkait dengan Islam radikal. Di antara organisasi yang menjadi sasaran dibubarkan adalah Collective Against Islamophobia di Prancis yang diduga mendukung kampanye kebencian terhadap Paty. Namun ketua organisasi itu, Zawad Bakre, menolak tuduhan dengan alasan kelompoknya digunakan sebagai kambing hitam oleh pemerintah yang tidak dapat melindungi negaranya. Banyak warga Perancis menanggapi serangan teroris terbaru itu dengan protes dan berbaris tenang dalam membela kebebasan berekspresi dan sekularisme. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America.
Kota New York mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19, sementara bisnis-bisnis harus berjuang untuk tetap bertahan. Ali Elberkawi, yang berusia 32 tahun, tinggal di daerah Queens di kota New York, dunia yang jauh dari negara asalnya, yaitu Maroko. Ia pindah ke Amerika tahun 2018 agar bisa tinggal bersama istrinya yang adalah warga negara Amerika.
It was really hard at first.
Awalnya sangat sulit. Saya berusaha melamar beberapa pekerjaan, apa saja agar bisa mulai bekerja, tapi tidak ada kabar.
Namun keadaan berubah setelah ia mendapat bantuan dari Common Point Queens, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan bantuan dalam mencarikan pekerjaan. Organisasi ini membantu Ali membuat resume atau riwayat pekerjaan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk wawancara kerja, bahkan juga mempekerjakannya untuk melakukan beragam tugas.
So the pandemic kinda got it worse a little bit before.
Jadi, pandemi ini memperburuk keadaan. Sebelumnya saya punya pekerjaan-pekerjaan yang berbeda di departemen-departemen yang tergabung di Common Point. Namun setelah pandemi, semuanya tutup. Hal ini berdampak kepada keuangan saya.
Tak lama kemudian, Common Point memberinya pekerjaan di tempat penitipan anak, namun dengan angka pengangguran yang meningkat lebih dari 20% selama masa terburuk di tengah pandemi ini, tidak semua orang seberuntung Ali. Para pejabat mengatakan para imigran paling keras terkena dampaknya, khususnya di daerah Queens, yang merupakan salah satu daerah di mana penduduk tanpa dokumen yang lengkap paling banyak di Amerika. Banyak dari mereka yang menerima penghasilan tunai tetapi tidak mendapat tunjangan apa-apa. CEO Common Point Queens, Daniel Elman, mengatakan organisasinya menyediakan makanan untuk hampir 9.000 orang hingga bulan Agustus lalu, jauh dari perkiraan semula yang hanya sekitar 1.000 orang.
That tells you what is going on in the borough of Queens right now.
Ini menandakan situasi dan kondisi di daerah Queens sekarang ini, juga berbagai cara dan sumber daya yang kami perlukan untuk membantu orang-orang sesegera mungkin, sementara kami membangun solusi jangka panjangnya.
Awal bulan ini, Common Point Queens berkolaborasi dengan United Jewish Appeal Federation untuk membuka The Hub. Fasilitas seluas hampir 929 meter persegi ini menyediakan makanan dan bantuan pencarian kerja serta pelatihan di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, teknologi, juga perhotelan dan restoran. The Hub diharapkan dapat melayani 6.000 klien pada tahun pertama dan membuka 6 lokasi lain untuk membantu orang-orang seperti Ali dalam membangun masa depan yang lebih mapan. Dari Queens, New York, VOA. Dari dunia hiburan, kali ini ada informasi tentang aktris Lily Collins yang memainkan perannya sebagai seorang tenaga kerja Amerika yang hidup di Paris dalam film Emily in Paris. Berikut selengkapnya.
Emily Cooper?
Bonjour.
Bonjour.
I got a feeling I'm in trouble when I look at you. I'm Emily. Your new neighbor?
Enchanté.
Aktris Lily Collins sempat tinggal di Paris selama 4 bulan untuk keperluan syuting film barunya, Emily in Paris. Skenario film ini ditulis oleh Darren Star. Star bukanlah orang baru dalam penulisan skenario film seri televisi. Dia adalah penulis dari serial TV Sex and the City yang sangat populer. Emily in Paris bercerita tentang Emily Cooper yang diperankan oleh Collins. Emily adalah tenaga pemasaran eksekutif dari Chicago yang ditugaskan untuk memberi perspektif Amerika dalam perusahaan pemasaran di Paris. Collins menggambarkan pengalamannya yang luar biasa bersama kru kamera dan semua orang di belakang layar. Seluruh kru film adalah orang Perancis, kecuali penulis, sutradara, pemeran lain, yaitu Ashley Park dan Collins sendiri. Mereka menikmati Paris melalui mata Emily.
Even the French crew were saying that they'd never experienced their Paris in the way that they got to experience it in the show because we had access to so many incredible locations.
Bahkan kru Perancis mengatakan bahwa mereka tidak pernah menelusuri Paris seperti yang mereka alami dalam syuting ini karena kami memiliki akses ke begitu banyak lokasi yang luar biasa.
Meskipun film seri ini mulai tayang pada saat bisnis perjalanan sedang lesu dan tidak memungkinkan karena pandemi, Collins mengatakan bahwa film ini dan terutama perannya memberikan harapan.
The show is so beautiful to look at and yes it's literary in its own Darren Star way, but it's based on a character who goes through these humorous real experiences and it's very grounded. And so I think we need to watch something right now.
Film ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Memang sih tampak gemerlap, ciri khas penggambaran oleh Darren Star. Tetapi film ini berlandaskan karakter Emily yang mengalami pengalaman lucu dan nyata, dan itu sangat membumi.
Episode pertama film Emily in Paris ini dirilis pada 2 Oktober melalui layanan streaming Netflix. Saya Dewi Sulianti, VOA.
Single in Paris?
This morning.
Kembali di VOA This Morning dari Washington DC bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Apakah belakangan lagi suka mantengin YouTube buat nontonin konser-konser virtual yang udah diupload ke YouTube? Nah, sekarang ini kan soalnya makin banyak nih artis-artis, musisi yang bikin konser virtual. Kayak waktu itu kan grup K-pop BTS itu ngadain konser Map of the Soul 1 yang itu ditonton lebih dari 100 juta orang tuh, Dan.
Wah, itu hebat banget loh. Teman-teman di Washington DC waktu itu sampai bela-belain banget bangun dini hari untuk nonton BTS virtual itu.
Atau juga ini mungkin kadang-kadang artis juga suka bikin penampilan impromptu gitu ya di Instagram Live, Facebook Live, mereka dengan tampilan seadanya main gitar, terima requestan dari para penonton, followers mereka.
Bener banget, ya lumayan lah ya, hiburan buat para fans, dan pasti juga hiburan buat para artis-artis ini sendiri ya, yang selama pandemi ini jadi nggak bisa mengadakan konser secara tatap muka, atau juga berinteraksi dengan fansnya langsung gitu.
Betul, coba nih kita pengen tahu ceritanya teman-teman, mungkin ada yang juga suka nontonin virtual, apa ya, performancesnya artis-artis favorit kalian lewat IG Live atau Facebook Live, langsung sharing story-nya lewat Instagram, DM ke kita ya.
Sip, sambil nunggu di VOA This Morning kali ini, ada yang menarik nih, yaitu seputar pembelajaran bahasa Jawa di Universitas-Universitas Amerika.
Wow, kalau kemarin kita dengar cerita soal bahasa Indonesia yang diajarin di kampus-kampus Amerika, kalau yang ini bahasa Jawa ya. Nah, nanti kita coba simak ceritanya, tapi selain itu juga nanti kita bakal menghadirkan obrolan reporter Karlina Amkas dengan Ahmad Romzi, asisten staf khusus presiden untuk pesantren.
Nah, kita masih mendengar ya pandangan miring tentang santri atau pondok pesantren yang suka disebut sebagai tempat pembelajaran untuk anak-anak nakal nih. Sebenarnya gimana sih? Nanti kita akan simak obrolannya ya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Komite Kehakiman Senat Amerika yang dipimpin Partai Republik telah menyetujui pencalonan Hakim Amy Coney Barrett menjadi Hakim Agung dan meneruskannya ke Senat penuh untuk dipertimbangkan. Partai Demokrat di komite itu memboikot pemungutan suara pada hari Kamis sehingga menghasilkan suara 12 lawan 0 yang mendukung pencalonan tersebut. Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengulangi keberatan partainya terhadap langkah yang dilakukan oleh Presiden Trump yang meneruskan keinginannya menggantikan mendiang Hakim Ruth Bader Ginsburg di Mahkamah Agung pada waktu yang sangat dekat dengan pemilihan dengan alasan bahwa langkah-langkah itu harus diserahkan kepada kandidat manapun yang memenangkan pemilihan Presiden 3 November mendatang. Dia menyebut proses konfirmasi Barrett itu sebagai proses yang paling terburu-buru, paling partisan, dan paling tidak sah dalam sejarah nominasi Hakim Agung Amerika. Ketua Komite Lindsey Graham mengatakan pihak Demokrat yang memboikot pemungutan suara itu merugikan Hakim Barrett yang berhak mendapatkan suara setuju ataupun menolak. Dengan mayoritas Partai Republik 53 lawan 47 di Senat, Senator Graham menyatakan optimisme tentang prospek nominasi Barrett. Moderna Therapeutics, satu di antara banyak perusahaan yang melakukan uji coba vaksin COVID-19, mengatakan pada hari Kamis telah menyelesaikan pendaftaran sekitar 30 ribu peserta untuk fase ketiga. Perusahaan bioteknologi itu mengatakan peserta termasuk lebih dari 11.000 orang kulit berwarna. Angka tersebut mencakup lebih dari 6.000 peserta Hispanik dan 3.000 orang Afrika Amerika. Moderna mengatakan kedua kelompok ini mewakili 37% dari populasi penelitian yang mencerminkan keragaman di Amerika secara luas. Chief Executive Officer Moderna, Stefan Pensel, berterima kasih kepada para peserta dan mengatakan keberhasilan mengumpulkan pendaftaran untuk tahap ketiga itu merupakan tonggak penting. Pengembangan klinis mRNA 1273, kandidat vaksin kami untuk melawan COVID-19, ujarnya. Peserta lain termasuk orang Amerika berisiko tinggi secara medis, yakni mereka yang berusia di atas 65 tahun dan populasi yang lebih muda. Dengan penyakit kronis seperti diabetes, obesitas parah, dan masalah jantung. Grup risiko tinggi ini mewakili 42% dari total peserta dalam studi tahap 3 perusahaan itu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada hari Kamis mengukuhkan bahwa aliansi militer itu akan mendirikan pusat antariksa di pangkalan Komando Udara Sekutu di Ramstein, Jerman. Berbicara di Brussels setelah konferensi secara virtual para menteri luar negeri NATO, Stoltenberg mengukuhkan laporan mengenai pusat luar angkasa yang dirilis sebelumnya oleh kantor-kantor berita Eropa. Dalam rapat Desember lalu, Stoltenberg mendeklarasikan luar angkasa sebagai domain operasional NATO, dan hari ini kami mengambil langkah penting lainnya, ujarnya. Dalam komentarnya, Kepala NATO itu mengatakan Pusat Komando Antariksa Sekutu itu akan membantu mengkoordinasikan kegiatan antariksa sekutu dan memberikan dukungan untuk misi dan operasi NATO dari antariksa dengan menggunakan komunikasi dan citra satelit. Stoltenberg mengatakan sistem itu juga akan membantu melindungi sistem antariksa negara-negara sekutu NATO dengan berbagai informasi tentang potensi ancaman. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengakhiri kunjungan diplomatik regionalnya selama seminggu pada hari Kamis dengan pertemuan bersama Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika. Komando Kawasan Indo-Pasifik Amerika adalah yang terbesar dari segi geografi dibanding 6 komando kawasan militer Amerika lainnya di seluruh dunia. Komando ini mengintegrasikan semua cabang militer Amerika untuk menjaga keamanan dan melindungi kepentingan Amerika di kawasan itu, sementara berkoordinasi dengan sekutu-sekutunya. Pertemuan tersebut menyusul pembicaraan bilateral Perdana Menteri Jepang yang baru itu awal pekan ini dengan mitra-mitranya dari Vietnam dan Indonesia. Tema sentral dari pertemuan tersebut adalah kerjasama dalam pertahanan regional sebagai pagar terhadap ambisi Tiongkok di kawasan itu. Suga membuat perjanjian dengan kedua negara untuk mengekspor teknologi dan peralatan pertahanan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Inilah siaran VOA This Morning. Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Keinginan orang untuk mempelajari atau menggunakan bahasa Jawa di Amerika memang jauh lebih kecil dibandingkan minat terhadap bahasa Indonesia yang ditawarkan beberapa kampus di Amerika Serikat sebagai salah satu bahasa modern. Minat yang lebih kecil ini tentu bisa dimaklumi, mengingat bahasa Jawa merupakan salah satu dari banyak bahasa daerah di Indonesia. Namun demikian, di negeri Paman Sam ini, kita sering menemui orang-orang yang berminat besar untuk belajar bahasa Jawa dengan berbagai alasan, mulai dari penelitian ilmiah, sampai upaya melestarikan warisan yang dianggap adiluhung.
Dr. Thomas Connors adalah warga Amerika yang pernah mendalami bahasa Jawa. Dia kini menjabat sebagai Direktur Studi Bahasa-Bahasa dan Budaya Timur Dekat, Asia Tengah dan Asia Selatan di Departemen Luar Negeri Amerika. Linguis bergelar PhD dari Universitas Yale dengan disertasi tentang bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa Tengger ini pernah menetap di Jawa Timur dan Jakarta selama sekitar 10 tahun. Di Jawa Timur, dia tinggal di Desa Ngadas di kawasan antara Gunung Bromo dan Gunung Semeru untuk benar-benar mendalami bahasa Jawa dan budaya orang Tengger. Dia bahkan tidak segan-segan untuk ikut belajar sebagai siswa di sekolah dasar setempat. Dr. Connors mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan bahasa Jawa karena bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbesar dari rumpun bahasa Austronesia yang meliputi semua bahasa yang ada di Indonesia, Filipina, pulau-pulau di Pasifik, sampai ke Madagaskar.
Indonesia itu seperti laboratorium bahasa.
apa aja yang kita mau meneliti atau pengen tahu tentang bahasa, pasti itu ketemu di Kepulauan Indonesia.
Nona Kurniani adalah penggiat pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Amerika yang berprofesi sebagai dosen bahasa Indonesia di Universitas Johns Hopkins. Diwawancarai VOA, dia mengatakan bahwa ada ketertarikan untuk belajar bahasa Jawa yang menempuh area studi atau penelitian tentang atau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bidang penelitian para mahasiswa itu termasuk etnomusikologi, antropologi, dan studi agama. Selain itu,
ada juga yang belajar bahasa Jawa karena orang tuanya orang Jawa yang sudah lama menetap di Amerika.
Maria Rosario Ningrum berprofesi sebagai instruktur bahasa dan budaya Indonesia di Lembaga Dinas Luar Negeri Amerika. Dia juga menjadi relawan guru bahasa Indonesia di Rumah Indonesia di Washington, D.C. Dia mengaku bahwa di rumah bahasa Jawa selalu digunakan sebagai alat komunikasi karena kondisinya memungkinkan.
Menurut saya, bahasa Jawa itu adiluhung. Itu warisan leluhur yang mesti dibanggakan dan sangat perlu dilestarikan. Kami selalu berbahasa Jawa di rumah karena bahasa Jawa perlu diuri-uri sekaligus untuk memberi contoh kepada anak-anak. Siapa tahu hal itu akan memberikan semangat kepada mereka. Memang sekarang mereka hanya mengerti secara pasif, tetapi siapa tahu kelak bahasa nenek moyang mereka ini bisa menjadi sesuatu yang dirindukan.
Maria mengatakan, sebagai penutur bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibunya, dia mengaku seringkali ada ungkapan yang rasanya tidak pas jika tidak dinyatakan dalam bahasa Jawa.
Yang saya rasakan, seringkali ada nuansa dan nilai rasa yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa lain, kecuali dalam bahasa Jawa.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Tetaplah bersama siaran VOA This Morning. Demikianlah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Seorang desainer muda Belgia mengubah tutup botol plastik bekas menjadi benda yang dibutuhkan sehari-hari. Ia menggunakan kreativitas untuk melawan masalah lingkungan dan memamerkan hasilnya di Plastic Factory di Brussels. Untuk selengkapnya, mari kita simak liputannya berikut ini.
Lulusan sekolah desain, Mathilde Roelens mendirikan Plastic Factory 2 tahun lalu dengan bantuan ayahnya yang berprofesi sebagai pemahat. Bertempat di rumah mereka di Brussels, Plastic Factory adalah perusahaan keluarga yang mengumpul, mendaur ulang, dan membentuk tutup botol plastik menjadi benda baru yang dapat digunakan. Roelens menjelaskan bahwa ia berfokus pada daur ulang plastik karena plastik bisa didaur ulang kapan saja dan dijadikan bentuk apa saja.
C'est polluant. C'est pas fait pour être utilisé une fois et être jeté après, non.
Plastik adalah pencemar. Bahan itu tidak untuk sekali pakai lalu dibuang. Plastik dibuat untuk digunakan lagi atau didaur ulang. Menurut saya, orang perlu memahami betul hal ini.
Roelens mulai berpikir untuk mendaur ulang plastik setelah ia melihat langsung bagaimana sampah itu merusak lingkungan, terutama pantai. Ketika dia bepergian ke luar negeri.
J'ai beaucoup vu en fait les dégâts que l'homme a fait au niveau de la pollution dans le monde entier.
Saya melihat banyak kerusakan yang ditimbulkan ulah manusia dan polusi di seluruh dunia dan khususnya di Asia, di mana saya berkesempatan untuk bepergian selama beberapa bulan.
Setiap minggu, Roelens mendaur ulang dan mengubah antara 15 hingga 20 kilogram tutup plastik. Menjawab pertanyaan mengapa ia tertarik pada tutup botol plastik, ia mengatakan,
parce que c'est du plastique alimentaire et que du coup ce n'est pas toxique et c'est facile.
Karena terbuat dari plastik yang relatif aman untuk makanan sehingga tidak beracun. Bagi saya, plastik tutup botol mudah didaur ulang menjadi benda yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perancang muda ini percaya bahwa setiap orang perlu berupaya untuk menyelamatkan bumi dengan melakukan langkah-langkah sederhana. Hasil produksi Plastic Factory menarik pembeli dari segala usia. Salah satunya adalah Muriel Dutmon. Ia membeli penjepit rambut, talenan, mangkuk dan anting-anting.
Et ça m'a beaucoup plu cette idée de recyclage et cette idée de réutiliser, c'est très dans l'air du.
Saya senang gagasan mendaur ulang, banyak menggunakan ulang bahan-bahan. Ini sejalan dengan semangat zaman sekarang. Menurut saya, inilah generasi yang akan mengubah dunia dan sedang mengajari kita langkah yang berbeda tentang konsumsi.
Beragam barang ditawarkan di Plastic Factory. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Malawi mencatat peningkatan kasus bunuh diri hingga 57% selama pandemi virus corona. Para psikolog menduga hilangnya harapan untuk menghadapi pembatasan sosial dan masalah perekonomian akibat COVID-19 menjadi penyebab utama. Berikut laporan selengkapnya.
Emily Luangwa mengingat kembali bagaimana saudara lelakinya merasa tertekan untuk membayar utang kreditur sebelum ia mengakhiri hidupnya sendiri Agustus lalu. Ia mengatakan akibat COVID-19, usahanya tidak berjalan normal. Akibat tekanan dari pemberi pinjaman, saudaranya mencoba menjual sebagian dari hasil usaha tani. Akan tetapi, uang yang didapat tidak cukup untuk menutupi utang tersebut. Menurutnya, hal itu mendorongnya untuk gantung diri di sebuah pohon di samping kebunnya. Kisah itu adalah salah satu contoh penyebab melonjaknya angka bunuh diri di Malawi tahun ini. Peter Kalaya adalah wakil juru bicara nasional kepolisian Malawi.
From the records that we have from our various police stations,
catatan yang kami punya dari beberapa kantor polisi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dalam periode ini 116 orang melakukan bunuh diri, sementara tahun ini 2020 total sebanyak 182 orang telah mengakhiri hidup mereka, yang artinya ada kenaikan 57%.
Kalaya mengatakan mayoritas adalah laki-laki.
I should also mention here that
Saya perlu menambahkan bahwa lebih banyak pria melakukan bunuh diri ketimbang perempuan. Karena berdasarkan angka di sini, 92% korban bunuh diri adalah laki-laki.
Betchani Chereni adalah dosen ekonomi di Universitas Malawi.
Think about the numbers. 270,000 people losing jobs.
Bayangkan, 270,000 orang jadi pengangguran. Hal ini berarti sekitar 2,7 juta orang terlilit masalah. Karena satu pekerjaan di Malawi mewakili 10 orang per keluarga.
Dr. Moses Muocha adalah psikolog klinis di Perguruan Tinggi Perawatan Kamuzu. Ia meyakini peningkatan kasus bunuh diri sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Muocha mengatakan itulah sebabnya mengapa pria yang sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga mendominasi kasus bunuh diri.
Women when they're faced with problems, they are able to talk it out. You know, most of the time.
Perempuan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka mampu mengungkapkannya. Seringkali mereka mencurahkan hati ke teman-teman mereka. Sementara pria, dengan budaya bahwa laki-laki tidak boleh menangis, mereka tidak berusaha mencari pertolongan.
Muocha juga mengatakan bahwa kurangnya ahli dan institusi kesehatan jiwa di Malawi menjadi tantangan bagi salah satu negara termiskin di Afrika tersebut. Malawi hanya memiliki satu rumah sakit jiwa, dan beberapa ahli kesehatan jiwa yang bertugas di rumah sakit lain pun sudah kewalahan. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Walaupun perannya besar bagi kemerdekaan Indonesia, masih banyak pandangan miring tentang santri dan pondok pesantren. Direktur Pendidikan Yayasan Al-Shigor, yang juga asisten staf khusus presiden dengan gugus tugas pesantren, Ahmad Romzi, membantah beberapa pandangan miring itu. Misalnya bahwa pesantren adalah penjara suci bagi anak-anak nakal.
Saya tidak menyangkal ya apa yang tadi Mbak Karlina sampaikan. Memang dulu ada stigma buat kalangan santri yang kelihatannya memang agak terbelakang lah secara kebudayaan. Karena kita hidup dikekang dalam satu asrama yang mungkin juga nggak tersentuh dunia luar gitu. Tapi menurut saya pesantren dalam sejarahnya selalu bisa melakukan transformasi ya sesuai dengan kebutuhan zaman. Makanya kalau kata Ki Hajar Dewantara, indigenous way of learning-nya bangsa Indonesia itu sebenarnya pesantren atau santri di mana guru dan murid itu hidup bersama dalam satu tempat. Tapi sekarang dengan exposure santri yang sudah mulai nggak cuma ada di ruang-ruang diskursus keagamaan ya, tapi juga masuk ke beberapa hal-hal yang lain yang terkait dengan kehidupan sosial yang lain. Kemudian santri sudah mulai bangkit lah ya, sampai ada gerakan bangkitnya santri cendikia gitu, banyak banget santri yang studi di luar negeri, nggak cuma di Timur Tengah, tapi juga di Eropa, di Amerika. Kemudian santri mulai dikenal gitu, orang mulai sadar, sebenarnya santri ini dan pesantren ini ternyata nggak seperti stereotip yang dulu, malah justru sekarang tuh ternyata oh keren ya, banyak banget santri yang aktif dalam gerakan kesetaraan gender misalnya, inklusi sosial, santri yang fokus juga di hak asasi manusia, santri yang fokus di advokasi hukum dan sebagainya. Jadi eksklusivitas tempat di mana mereka belajar itu ternyata nggak seiring dengan eksklusivitas pemikiran secara ideologi, ternyata inklusif banget. Yang menurut saya sosial media juga punya peran bagus banget di situ. Pada saat orang ngomongin soal ISIS, ISIS yang memunculkan wajah Islam yang kelihatannya keras, kasar di muka publik, kelompok-kelompok santri kemudian muncul sebagai influencer yang nunjukin, oh Islam tuh enggak loh, Islam tuh seasik ini loh, Islam itu menyenangkan ini gitu, Islam itu sederhana ini misalnya. Dan akhirnya potensi santri punya hubungan lebih erat dengan kelompok-kelompok di luar itu jadi lebih besar. Waktu saya masih mondok dulu, potensi perjumpaan sosial saya dengan kelompok non-muslim misalnya itu sangat rendah banget. Tapi kalau sekarang, hampir semua pesantren udah punya program interfaith dialogue gitu. Dari anak-anak muda di pesantren dengan anak muda di gereja misalnya. Hal-hal semacam itu yang menurut saya kemudian membuka mata publik gitu. Bahwa sebenarnya santri itu udah nggak cocok lagi disebut seperti kelompok yang memang fanatik dalam agama. Lalu kemudian eksklusif secara kehidupan dan sebagainya. Karena pada faktanya memang berbeda dari itu. Tahun lalu saya ingat ada peneliti dari Inggris ya datang ke Indonesia untuk meneliti, karena mereka berpikir santri ini targeted gitu untuk hoax gitu. Jadi mereka berpikir hoax soal keagamaan itu akan dilempar ke publik, kemudian santri yang tertarik terhadap agama akan termakan hoax itu gitu. Misalnya Islam sebagai korban dan sebagainya gitu. Terus saya ajakin dia ke beberapa pesantren, terus sampai di pesantren dia nyadarin, loh kok faktanya teman-teman yang lagi bikin counter violent and extremism gitu di sosial media, oh kok ternyata santri lagi bikin itu, kata dia. Wah ternyata asumsi awal riset kita nih salah gitu. Jadi memang sebenarnya sih karena eksklusivitas lokasi dan biasanya memang tempatnya agak jauh dari perkotaan gitu, orang jadi salah paham gitu soal pesantren. Actually kita sangat terbuka, sangat inklusif terutama soal pemikiran, dan pada saat kita kemudian punya kesempatan untuk lebih jauh apa namanya sosialisasi dengan masyarakat, masyarakat mulai sadar soal itu. Jadi thanks to teknologi digital juga sih yang akhirnya merubah.
Momennya dan landasan untuk perubahan itu mungkin sosial media itu ya? Dan itu kapan mulainya?
Iya, saya sih melihatnya 2015 ya, mulai gerakan-gerakan santri mulai aktif di sosial media. Kalau website keislaman sebenarnya dari dulu NU Online tuh udah lumayan lah gitu ya. Kemudian setelah itu di periode 2017 kita udah mulai naik tuh, ada munculnya gelombang besar kelompok moderat yang mulai mengisi ruang digital gitu. Kemudian ada kekhawatiran gitu, karena kalau di pesantren kan kalau mau belajar agama harus ada gurunya gitu. Yeah. Jadi orang pesantren itu masih belum berpikir bahwa ruang digital ini bisa digunakan sebagai media belajar agama gitu. Masih berpikir kalau mau belajar agama ya harus bertemu secara langsung. Misalnya kelompok pesantren itu sempat lah ngeledekin orang kalau ngaji jangan di YouTube gitu ya. Kalau belajar jangan di YouTube. Nggak boleh sama Mbah Google gitu. Seorang kiai pun kalau kesasar buka Google Maps gitu kan. Artinya ada Google Reflect gitu di generasi sekarang yang akhirnya mulai tuh orang-orang santri itu tergugah bahwa oh iya dakwah digital tuh ternyata perlu. Di periode itulah di saya rasa di 2015-2016 mulai kenceng banget tuh di 2017. Saya waktu itu sama teman-teman juga bikin namanya AIS Nusantara, itu Arus Informasi Santri Nusantara. Isinya ratusan, bahkan di 2019 tuh udah ribuan santri yang memang influencer dan mereka punya gagasan besar untuk spreading peaceful Islam gitu di sosial media. Dan akhirnya ya ada di titik ini gitu, di mana orang udah mulai sadar bahwa santri itu inklusif secara pemikiran, bisa menjadi kawan bagi orang yang concern terhadap isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan dan kita petik hasilnya di 2020 ini.
Tapi juga masih ada kekhawatiran di kalangan orang tua atau masyarakat secara umum bahwa pondok pesantren itu khawatirnya menjadi breeding orang-orang yang boleh dibilang muslim garis keras gitu. Jadi mereka masih ragu-ragu nih untuk masukin anaknya ke ponpes.
Saya rasa itu pandangan yang salah sih ya. Kebanyakan dari mereka yang mau kemudian melakukan tindak violent and extremism gitu, itu rata-rata dari mereka bahkan orang yang bukan belajar di pesantren gitu. Kalau saya diskusi sama Densus 88 ataupun BNPT ya, penanggulangan terorisme, mereka berpikir bahwa oh bukan pesantren yang menjadi kekhawatiran dari mereka gitu. Artinya berdasarkan data memang sepertinya pandangan itu salah. Tapi kalau kemudian kita tahu lah ada beberapa pesantren yang memang terindikasi radikal atau bagaimana, misalnya berdasarkan laporannya itu sangat kecil sekali jumlahnya.
Berapa jumlah ponpes sekarang ini?
Pesantren itu jumlahnya ada sekitar 29.000. Memang biasanya terjadinya bukan secara sistematis gitu pesantren membreeding anak-anak yang calon radikal gitu. Tapi biasanya memang satu atau dua santri kemudian diajak yang memang punya potensi untuk itu gitu, diajak untuk kemudian menjadi radikal. Jadi menurut saya sih itu pandangan yang kurang tepat ya. Karena justru kebanyakan orang yang mengkampanyekan anti-terorisme, yang melakukan gerakan-gerakan deradikalisasi melalui dakwah digital maupun dakwah secara langsung adalah orang-orang yang justru dari pesantren. Kekhawatiran orang tua itu sebenarnya sudah dibantahkan melalui data-data yang dimiliki oleh kementerian gitu atau oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pesantren memang saya sih mendorong pesantren untuk lebih inklusif secara kehidupan sosial gitu ya. Jadi nggak cukup inklusif secara pemikiran aja. Memang karena di pesantren kan diajarin semuanya lah soal toleransi, acceptance terhadap orang-orang yang coming from different background misalnya gitu. Tapi mudah-mudahan sih ke depan juga pesantren lebih inklusif juga secara kehidupan sosial gitu. Jadi kayak misalnya lebih banyak mengundang orang dari luar sehingga orang lebih tahu gitu sebenarnya apa sih yang ada di dalam pesantren, apa sih yang diajari gitu, apa sih yang dipelajari. Banyak orang yang bahkan nggak tahu gitu kalau di pesantren kita belajar matematika, kita belajar sejarah.
Terkait itu ya, masih banyak masyarakat yang menganggap, aduh jangan dimasukin pesantren deh, nanti secara akademis anak kita akan kurang, wawasannya juga cupet, dia hanya pinter Al-Quran, hadis, gimana tuh?
Iya, saya sih berani ini ya membantah itu dengan sangat mudah lah. Misalnya kalau kita ngelihat di beberapa kampus, santri-santri yang memang kuliah di kampus-kampus besar itu rata-rata juga bisa menyesuaikan diri, bahkan beberapa menjadi lulusan terbaik. Dan kalau ngelihat ke beberapa kampus-kampus di luar negeri, penerima LPDP, bahkan LPDP sekarang membuka LPDP untuk santri ya, karena memang kok banyak banget gitu santri yang mendaftar untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi kekhawatiran kalau misalnya di pesantren itu diajarinnya agama doang, memang ada beberapa pesantren sih yang fokusnya di keagamaan aja. Tapi dari 29.000 pesantren itu lebih banyak pesantren yang memang sudah terbuka untuk pendidikan formal seperti yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi santri itu boleh memilih apakah mau fokus agama aja atau ke depan mereka mau jadi profesional di bidangnya masing-masing. Saya rasa sekarang udah tinggal sedikit banget lah yang fokus di agama aja, tapi meskipun agama tetap jadi prioritas, hanya pendidikan-pendidikan umum juga sudah sangat aktif diajarkan di pondok pesantren. Hampir semua pesantren udah punya laboratorium, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, dan sebagainya artinya.
Dan
kalau kita ngelihat ke pesantren itu, menurut saya ya, pergeserannya itu akan bergeser seperti boarding school yang ada di luar negeri gitu. Gimana semua kebutuhan pendidikan itu ada di situ gitu. Dari mulai yang sifatnya keagamaan maupun sifatnya umum.
Jenjang pendidikannya sekarang juga sudah bervariasi ya? Dari mulai...
Sudah bervariasi.
Dulu kan mungkin cuma SD, SMP, sekarang ada SMA, bahkan perguruan tinggi ya?
Iya, perguruan tinggi. Kemudian vokasi, banyak banget vokasi ada. Yang sekolah menengah kejuruan, ada juga yang balai latihan kerja. Saat ini ada hampir 1.500 ya pesantren yang sudah punya balai latihan kerja, yang itu balai latihan kerja itu besar dan gedungnya bagus dan secara aktif memproduksi santri yang memang dibekali skill untuk bisa survive gitu di kehidupan selanjutnya.
Kalau lulusan pondok pesantren itu apakah juga mereka kan kemudian lulusan SMA nih ya, selesai SMA, kuliah di perguruan tinggi yang juga di bawah yayasan pondok pesantren A misalnya. Nah ketika dia lulus, apakah mereka tidak mendapat, bukannya cibiran ya, tetapi akan lebih dibelakangin daripada mereka yang lulusan kampus-kampus lain?
Kayaknya kita udah nggak mendapatkan itu ya, laporan atau indikasi misalnya orang kalau alumni pesantren nggak di ini. Bahkan banyak perusahaan yang menyampaikan kalau di alumni pondok pesantren malah justru kita percaya gitu. Secara karakter dia sudah dibentuk sedemikian rupa. Karena di pesantren kita diajarkan soal integritas, kedisiplinan, dan sebagainya. Dan semua santri itu kan pertama pasti dia itu hard worker gitu dan mandiri juga. Kayak adaptability dan resiliensinya tuh udah bagus. Karena dididik sedemikian rupa, jauh dari orang tua, kemudian punya lebih banyak tantangan daripada mereka yang hidup di sekolah formal biasa gitu. Dalam satu semester itu mungkin kita bisa belajar lebih dari 20 sampai 25 mata pelajaran. Jauh lebih banyak daripada mereka yang sekolah di sekolah formal yang mungkin belajar hanya 9 mata pelajaran. Karena kan 9 mata pelajaran umum ditambah dengan pelajaran keagamaan kan. Artinya saya bisa pastikan hampir alumni pondok pesantren itu semuanya fast learner gitu. Karena mereka terbiasa belajar dalam porsi yang cukup besar gitu.
Satu lagi nih, stereotyping yeah. dan keengganan banyak masyarakat, terutama orang tua untuk masukin anak ke pondok pesantren. Biasanya orang-orang yang dimasukin ke pondok pesantren itu adalah orang-orang miskin, petani. Ini maaf ya, saya cuma menyampaikan apa yang saya dengar dari masyarakat secara umum. Sekali lagi, bagaimana Anda membantah hal ini?
Saya setuju dulu ya, tapi kalau sekarang sih enggak sih. Kolega-kolega saya yang anggota DPR RI, bahkan menteri, rata-rata sudah di pondok pesantren gitu. Menurut saya yang keren di pondok pesantren justru ada ini ya, equality ya, antara satu siswa dengan siswa yang lain. Meskipun kamu anak menteri, kayak kamu akan digabungkan bersama anak petani gitu, dan kamu akan ada di ruangan yang sama, di kelas yang sama, melalui proses belajar yang sama gitu. Jumlah santri yang jadi pengusaha dan sebagainya, mereka jadi kaya, kemudian anaknya tetap balik juga ke pesantren. Atau kalau kita main ke pesantren yang ada di Jakarta, ya isinya banyak banget, ada anak artis di sana, ada anaknya pengusaha di sana, ada anak pejabat di sana.
Dan semua perubahan itu terjadi dalam 10 tahun terakhir, boleh dibilang?
Bisa dibilang iya, 10 tahun terakhir lah setelah Aceh Dapki Cendekiawan Pesantren mulai muncul gitu ke permukaan dan mengisi posisi-posisi strategis pemerintahan gitu yang sebelumnya memang agak jarang gitu ya.
Ahmad Romzi, terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.